Салам, қадырлы дыңлайчылар. Бүгінгі сөхбетіміз Финихас деген кіші хаққында болар. Йок, бұ сіз ойлаған рухани илахың Ярамаз оғлы Финихас дәл. Бұ Финихас Мусаның ағасы Харонның ақтығы болар. Шелелікті, бұ Харонның ақтығы Финихас хаққында нәме білес? Муса хаққында білес, ағасы Харон хаққында білес, яны оның оғлы яда ақтығы хаққында хеч заты білмес. Худай Харонның ве оның оғылларыны мұқаддес чадыра рухани эдіп тайынлапты. Оларың чәгінде хеч хилі ер дүшін ақты. Олар бір ере ие болман, Худайың ибадатханасына хызмат едиадылар. Харон авлады ислен ерінде яшап, Худайя хызмат етмегі мүмкінді. Ешуа халқа баш тұталлық едені вақытта Харонның оғлы Елгазар мұқаддес чадырда рухани везипесіні бір жай дияды. Елгазар Пенихасын атасыды. Ешуа білен Елазар өліп күден сон халқы доландырян адам қалмады. Пенихас халқы доландырян құпа ие болман керек. Пікірімізче, асылында халқың мұқаддеслігіне аладыланмақ, олары гүнәләрінен ғайтармақ руханиның іші. Йоне Пенихас бұй іші жан чекмен көрінер. Мұқаддес кітапың еч бір ерінде Пенихасын халқы гүнәден ғайтармақ үшін еден әрекетлеріні көрмес. Мұқаддес кітап Пенихас хақта шейлі дейді. Харонның оғлы Елгазар хем өлді. Оны Ефраим дағылығында өз оғлы Пенихасын Гибга қаласында жайладылар. Ешуа 24-ші бап 33-ші аят. Демек, Пенихас Гибга шәһәрендә руханилық еден. Егер ол өз везипесіне ғоу бір жай еден болонында адамлары гүнәден қайтармақ үшін тыршымақлық білен әрекет еденде Гибгалық бұның ялы песеліп кетмен боларды. Гибка халқының еден гүнәләре олорың руханисы нәһилледігіне көрсәтер. Ол хемта Еремия пайғамбер ялы өз халқы үшін Худайя ялбарса болорды. Белки ялбарандыр, әмма мұқаддес кітап бұл хақта хеч зат демер. Тақминымызчы Пенихас ач қарным, дынч құлағым, яда сен маңа дегме, мен саңа дегмен деген адамларда тайпасынан кириандыр. Ол рухани хөкмінде көзі көрінен ішлер еденде мұқаддес кітап хем бұл хақта айдан болорды. Ол халқы үшін ғайғы алада едіп, Худайдан келжек жезасыннан құтқарып қаланында халқ бұның ялы егіренчі гүна ел ұрмасты белки. Нәмі болонды хем мұқаддес кітап оның еден ішлері язылмадық. Шейлі бір Гибгадақы ибадатханада руханилық везипесіні бір жай едені хаққында язылан. Мұқаддес кітап шейлі дейді. Шонда әхлі ұсраилылар тұтыш халқ болып, бейтілі бардылар. Олар отырып, Реббің хұзурында ағладылар. Ве шол күн ақшама челі ағыс бекледілер. Мал сойып, Реббе яқма хемде саламатлық құрбалығыны берділер. Худайың ақты сандығы бұшында шол ердеді, ве оңа Харон оғлы Елгазарың оғлы Пенихас ел башчылық едеді. Исраил сердарлары 20-ші бап, 26-28-ші аятлар. Мұқаддес кітап Пенихас хаққында ел башчылық едеді дейді. Руханиның везипесі ақты сандығына көз құлақ болмақ. Ибадатханада құрбанлықлар етмек. Халқ білен Худай арасындағы арачылық етмекті. Йөне ол халқыны доғры йола башлап, Худайя ғайтармақ барада хеч бір іш етмен. Ене шу оның хатасыды.